Radio Kapi. Oh, Kapi.
Radio Kapi katuka mbanza kifumu Kinshasa kepesa benu bantangu na ndinga kikongo matondo mingi na benu nyoso kila ndabetu na inza pena insi ya mvimba repili demokratiji Kongo petu wazoli la benu kula nda ya mbote kufi ya ntangu bame buka ba iso ya bantu pene mafunda sambwadi ya metangama na insi na beto mvimba Kongo na mvula meka tuwa koluta mutini meza bisa rapor ya biro conjoint ya kila ndilaka iso ya mtu. Banfumu ya makesa nana ya ba FRDC kena kusamba na inzo ya lusambuso ya makesa kuna na Nord Kivu sambubai baka mbongo ya leta kubula bantumpe kukanga bao mkatufunu. Talu ya karbiran memata ya umetinda binati matoma ya transport na kumatisa mpe talu na bao ya banjetelu. Inda ntangu ya uyai, bame buka ba iswa ya bantu pene mafunda ntambwadi me ya metangama na isi na betu wa mvimba Republi Demokrati di Kongo na mvula meka tuwa kuluta. Ya undeme za bisa rapor ya mvula ya ai na biro conjoint ya Nations Unies ya kela ndilaka iswa ya munu. Rapor basikaka na Kinshasa, kilumbu ya iya ya ngonda mpe mvula betu kele. Na luswa swanu na mvula mafunda makumi zole na makumi zole ya mekita na kumi na zole na zulu ya nkamamosi. Betukwenda na Nord Kivu ba mfumu ya makesa ya ba FRDC nana ya 34e region militaire kesamba na inzo wa lusambusu ya makesa katuka mazono kilumbu ya tatu na mambu ya ngolo ba mefunda bao. Meza bisa mfumu ya bazuzi. Bankaka ba mefunda bao na kuiba mbongo ya leta kusosa kupesa madesu ya bana na ba inspektor ya FRDC inabati ndaka sambu na kusala kusosa sosa na diambu na bao. Zole kati na bao ba mefunda masambu bati naka na ntwala ya bambeni na teritoria ya Churu. Banka kadiaka, bamefunda bao, kukanga bantu mpe kubula bao, mkatufunu na mbanza beni. Betuke bikala kaka na Nord Kivu, ndembama memona na bubu kilumbu ya iya na rugari mpe na nyesisi na grupma ya rugari mpe na kisigari kuna na teritoria kuchuru. Mabwala ya izole, vwandaka mazono na wonga sambo makesa FRDC, vwandaka kuka badasuki ya M23. Bantu mingi ke vwandaka kuna, bati naka mabwala na bao. Tuadisi ya kizunga kuendaka mazono na rugari, samu na kuzaba inki kena kuruta kukuna penza. Andi twadisaka bisalu ya kubula masasi na bambeni katuka kibunda mpena nyesisi wapisika vandaka bambeni. Na kizunga Kongo Central, bantu ya bisalu ya imbi mekuma mingi na site ya Mwanda, kulandana na nkangu ya site ya Mwanda, na inda sabala tatu, bakuluna meiba bima mingi ya nkangu na kata teritoire ina. Na Radio Kapi, administrateur ya teritoire ya Mwanda, na bambuta ya kizunga mpe ya teritoire kena kusala lukutakanu na kimvuka na bantu ya bisalu ya lukengelo samu na kuzaba inki ba utasala, samu na kusukisa kukondwa lukengelo ina kena kuzingila na kata ya teritoire ina. Na na plurish mambu inda ntsangu kenangi.
Na kulandilaka bimbangi ya bantu ya nkaka ya site ya Mwanda, ya mesala basabala tatu, bao mekondo lufufamu na bakartie na bao. Kukondwa ngemba ya imeka tuka na bimpumbulu ina keta mbulaka na bitanzi, ba ina kena kukotila nkangu na bainzu. Kubanda mambu ya ikina kusalama, bimpumbulo ya imeluadisa bantu mingi, mpeba meiba mbongo peba bima ya mfunu ya nkangu. Mazona na wola ya kumi na ivwa, bimpumbulo ina na bitanzi, baku izaka iba mbongo, bitukutuku tatu na bima ya nkaka ya mfunu na kabini telefoniki mosi, meba kama na kartia osea na nzila ya bazi ya kitona. Nkangu meza bisa eti ba umelemba kwa musu yai, ba umelomba na bantu adisi ya ndambu ina, na kubaka balukanu ya kufona na ntwala ya kukondo lufufamu yai. Beto zaba eti, nkangu yae kena kufingidila bamfutu ya mbote na bimoko ina kena kukutikisa ntwadisi ya telitual, kimfuka ya lukengelo na kimfuka ya nkangu samu eti ngemba kuiza futuka.
Betu futuka na Nord Kivu mingi na mbaza Butembo, talu ya karburant. Memata katuka mazono ya ome kuma mafunda tatu na nkama tatu ya ba franc congolais na sabala lutaka. Bao vwandaka teka yao na mafunda zole na nkama matanu ya ba franc congolais. Ya inyonso sambu karbiran vwandaka monana ve na basabala me katua kuluta. Twadisi ya fek Butembo Lubero, Polycarp Divito, meza bisati ntalu yai me matampe kisika bao kesumbaka na insi ya Kenya mpe kisika bake basaka yao ake bake basariaka mingi ve. Talu yai me mata ya metindati binati matoma ya transport na mbaza Butembo me matisa mpe ntalu na bao ya banzietelo. Sangu ya Florida ka ambu na inu nangena na plurish mambu.
Samu na tukutuku ina kele mosi ya kisengo kangu ya Butembo ke bakaka mingi samu na kutambula, ntalu ya kursi metomboka mbalazole na kutadila inda enzila muntu ke na kubaka. Diambu ya ngome sala mpasi na nkangu. Mosi pesaka kimbangi eti, kisika endi fondaka futi la 500 francs ya mekuma 1000 francs, kisika ya 1000 francs bake na kulomba 2000 francs. Ya mekuma mpasi mpamba ve, kukwenda na kufutuka yendi fondaka futa kaka 1000 francs ina. Na kutalaka luzingu ya mpasi bilumbu yai, yendi mekuma kutambula na makulu. Njoka na bajansi ya nzietolo, ntalu ya kuzietila katuka Butembo tina bitini ya nkaka mesoba ve. Yao kuzaka tuba mbusa winning, kilandi ya ntuadisi ya Aseko Grand Nord Kivu. Beno toma zaba eti, ntalu ya pitilo ya kuzaka ntomboka, bilumbu fioti kaka na manima ya luzaishu ya ministeri ya Kinkita, na ina metadila kutula ntalu ya ntutu ya litre mosi na 2450 na zoni ya este. Polikarp Ndivito, ntuadisi ya feki ya Butembo Lubero, yina mekuiza ndima eti bafu ndaka tekisina kaka na ntalu ina, kuizaka zabisa eti, ntalu ya pitilo ya metombuka, samu kisika insi ya Kongo ke sumbilaka pitilo ya yango na Kenya, production kele ya kukita.
Betu kitana Sud Kivu. Route nationale numéro 5 kezula kuzengana na bisika mingi na inda ya Ngomo kati ya Bukavu mpeka Manyola. Nzila ya ikele ya mfunu mingi samu na bisala wa Munkiti ya kesa la maga kati ya Bizunga, Sud Kivu na Katanga na kulutila na Tanganyika. Office de route meandika bisalu sambu tiba nzietelo landakana na kusalama na nzila ina. Sangu ya Emmanuel Elamejua Kabedi na Kikongo Nange eno kumatondo.
Ikele mingi mingi mabenga ya inti ya miongo ina kena kubebisa route nationale numéro 5 kuna na Ngomo na nzila kukatuka Bukavu tina Kamanyola. Mpasi ya nene ikele katikati ya bakilometre 40 PPK 45 ina baki bingaka Shemusimbi na teritwali ya Walungu. Office de route ina mekuzwa lusadusu ya Foner kena kubongama na kubongisa nzila ina. Na manima ya bilumbu tatu ya kisalu nzila mekuzibuka diaka kanti na bantoma ya kilo ya fioti. Mpamba ve kisalu kena kulandama. Route nationale numéro 5 ina kivukisa ka Bukavu na Lubumbashi na inda ya bakilometre le funda mosi. Na kama tatu na makumi sambanu kelutaka na Kamanyola na Uvira na nzila ya babwala ya fioti ya Ngomo. Route nationale numéro 5 kelutaka mpena Fizi tekila kukuma na Kalemi, Pweto, Kasemino na Kubwa na Mbanza Lubumbashi.
Ba inspektori ya ministeri ya mine meme manisa kisalu na bau, na lutumu utindaka bau kuna na Kizunga Ituri, bau menyonga mingi na kumona mutindu, bake timuna olo na Ituri, mkatu iswa ya mabanga ina ya ntalu ya bake timunaka na Ituri. Ya kesadila ata bana ya kitini ina ya ntoto na betu kima mosive, sambu vualangani kele mingi na kitini ina. Ya undeme mona ba inspektori ya ministeri ya mine ina meme manisa kisalu na bau, kilumbu ya tatu na nima ya ngonda mosi na Ituri. Tuadisa Mvuka ina nataka bao na lutumu wa kisalu François Mwemedi tubakati bantu ya mikiti mingi kesalaka bisalu ina mabangantalo ya kutimuna wolo ya kuna na Ituri bage salaka ya unkatuba inswa to mikanda ina ya letafa na pesa bao inswa kusala kisalu ina na kati na bao kele mingi bantu ya bainsi ya nzenza bonso ba chinois. Bake zula kampive bana insi inakekwenda kusala ba control ba kota na kisika bake timuna mabanga ntalo ya uina talo na bau kuna na kati keza bana ve ya inyonso kesalati insi na beto Kongo ke vidisa mbongo mingi inafona kota na nkela ya leta. François Mwemedi zapisakati ntangu mefwana sambu timbula matadi kubaka control ya sekter ina mpenkangu kuzwa mbandu ya kivwama ya kekatuka na kitini na ntoto na beto manisa kutuba François Mwemedi. Na Kizunga ba uwele kianfu rubi ina mezingisaka maza sambu na kukota na mbanza buta na national numero 4 kezu la kubwa. Sambu bantu ya imbi ibaka bisengu na vandaka simba kianfu ina na sabala meka tuwa kuluta. Ya undeme salati kianfu ina kanamame mekave kubongisa yao ake kubwa mpe bazietilo ke zingana na nzila ina. Polisi kangakantwe na mosi ya bakala ina ibaka bisengu ina. Tangu ya Jacques Mkonkole na Kikongo Nange. Enok Matondo.
Kisalu ya imbi ya kuiba mabende bandaka tuka sabala mosi mekutuba ntuadisi ya Kizunga ya Bazwele Rutu Badulu. Ikele ntuena mosi ya bamvula makumi zole na zole ina kuzuaka vema ya kulembisa mabende yae. Ikele muntu mosi kumunaka yandi na pon mbala mingi yandi kutubaka yao na polisi. Bao mekukuta yandi ya vuandaka ya kintete ya sabala beto ikele. Kulanda makaka na ina mekutuba ntuadisi ya Kizunga diketele ya office de route mekuiza kutala mambu yae. Kana pon yae mekubwa metuba Rutu Badulu Bazweleke kuzengana na Kisangani samuti ikele kaka nzila mosi yai inakenda taka bima ya mutindu na mutindu na kukibisa bantu na mambo yai Rutu Badulu kena kulomba na nkangu kuvwanda na maele samu na kukeba pon yai. Ntuadise Kizunga ya Bazwele kekutula bankebi samu na kumanisa muibi na pon.
Ba mpanga luzolo vana me manisa bantango beto vuvanda kana ya usabu na kupesa beno na kokila bubu yae na lusadisu ya Jean-Claude Ntiala na nzila teknike na tola kinzozolo beno vuvanda kana Michel Ntiala mupangi beto bezo la beno kokila pepipa ya mbote na kata makanda pe mabuta na beno bika mfumu zambi kukeba beno beto na beno beto kutanelaka kilumbu ambazi.